Dobro večer svima i dobrodošli u još jedan N1 podcast. Uvijek nekako pričamo o mladima, pričamo o djeci, šta treba učiniti za njih, jesmo li se dobro postavili prema njima, jesu li oni dovoljno dobri ili su sad nastale neke generacije koje isključivo možemo kritikovati, ali najčešće o njima razgovaramo bez njih. E, upravo zato smo mi ovoga puta u N1 podcastu 1 sat odlučili razgovarati sa njima. Tin Bender Dobardžić je dječak još uvijek, yes. Učenik 9. razreda Katoličkog školskog centra ovdje u Sarajevu i moj je gost i ja sam baš onako sretna zbog toga. Tin, dobro ti večer i dobrodošao.
Hvala vam puno. Ja bolje vas našao. Prvi podcast koji nekako govori o djeci, uz djecu i o našim temama koje su nama zapravo bitne. Stvarno svaka čast vama, ekipi, N1, kogod je iza scena i iza...
Puno ih je. Hvala tebi što misliš i na ostatak tima. Ljudi često pretpostave da je samo osoba ispred kamere odgovorna, kriva i odgovorna za ono što se dešava u televizijskom programu, ali ti si to dobro detektovao, znaš da postoji cijeli tim. Hvala ti puno. Baš sam te htjela pitati kako ti se doima, kako ti se čini ideja da konačno sa djecom, uskoro ćemo i sa mladima, razgovaramo o temama koje se tiču djece i mladih. Znači, sviđa ti se.
Da, naravno, sve, mislim, što uključuje djecu i što nekako nas stavlja na prvo mjesto, tipa obrazovanje koje se najviše fokusira na nas, jer kad zamislite obrazovanje tradicionalno, djeca su u njegovom centru. Uvijek nekako se donose obrazovne politike i pravila i svašta nešto što... Razne stvari koje ne uključuju djecu. Mm-hmm. Djeca se nekako, zapravo učenici, uvijek se zaboravi.
E da, zato si ti ovdje večeras. Ti si zapravo i mladi, da ne kažem mali, mladi aktivista.
Jest.
I to je debeli dodatni razlog zbog čega si ovdje sa mnom. Ali daj, molim te, najprije, klimao si mi glavom kad sam izgovarala tvoje ime i prezime, odnosno prezimena, pa si mi klimnuo glavom potvrdno kad sam rekla 9. Katoličkog školskog centra u Sarajevu, dakle sve sam to lijepo pogodila. Ali jako mi je bilo teško upamtiti ime i prezime, a ti si mi jedan put rekao da i sam stalno imaš problema s tim. Šta u školi kad te prozivaju ili kad te upisuju, kakve situacije proživljavaš ti?
Pa najčešće, mislim, nastavnici, oni su vrlo obrazovani ljudi, ali uvijek nekako se potaknu na tim najmanjim greškama, recimo, pogrešno izreći nečije prijezme, što nije uopšte velika stvar, razumijem, sve se dešava, ali nekad baš zna biti malo irritantno, ali to... Novi nastavnici se uvijek naviknu. Ili me zovu prvim prezimenom ili samo Tin. Uvijek se nekako nađu kako im je lakše. I meni ne smijete, više smo prošli kroz toliko stvari. Samo im prezimenom da...
Ne smijete ti kad neko pogriješi. Ne pa da ti to
ne.
Teško.
Pa smijeta mi ako neko ko me već zna kad tad pogriješi. Kad je recimo neko koga sam upoznao prije mjesec dana. Hajde, dobro, desi se.
Desi se, nek se ne desi drugi put.
Bilo bolje da ne.
Tin, lovim te na raspustu. Zapravo je danas posljednji radni dan raspusta, odnosno posljednji dan raspusta, nećemo računati vikend. Jel ti žao?
Onako, jest, jer najviše u vrijeme škole nemaju baš nijedan učenik koji se bavi nekim vannastavnim aktivnostima, nemaju baš vremena da se posveti tom, jer uvijek je škola ili neki trening ili uvijek se nešto baš izbaci da bude prvo. Ovako nekako vi raspusti, iako su mjesec, dva mjeseca, koliko god da su, imamo nekako više slobode i više vremena da se bavimo našim stvarima. Ne nešto što su nam roditelji rekli, moraš ići na trening toga i toga, nego što mi želimo. Bilo da je to...
A šta je to? Evo, hajde reci mi. Dakle, da objasnimo gledateljima, mada vjerujem da dobar dio njih zna, ti si na nešto kraćem raspustu u odnosu na ostatak škola u kantonu Sarajevo jer ideš u Katolički školski centar. Šta je to u čemu ti uživaš? Šta su to tvoje stvari? Šta si radi ovog raspusta?
Meni su nekako, mislim, najdraže su zapravo knjige i filmovi. Knjige, ne znam, nekako su mi staromodni način izražavanja, ali onda opet, evo sad u 2022. na nekako daju totalno nove priče, nema nekog kopiranja. Filmovi također relativno nova industrija, ne baš dosta i neizrečena na našem području. Tako da su mi filmovi, pogotovo europski, tim da sam i član konsultacijske grupe Europske filmske akademije, pardon.
Čekaj, polako. Prvo mi ovo, kad si rekao relativno nova industrija za film, misliš, na šta si tačno mislio relativno nova industrija?
U našem području i općenito
Da mi
nas.
Ne produciramo toliko
da,
filmova.
Da, u odnosu na neke druge zemlje.
Da, nažalost.
Nismo opet najgori, imaš drugih i zemalja i regija. Ali nekako u odnosu na ostatak Europe, pogotovo na Ameriku, da ne pričamo, baš smo...
Da. A član si čega?
konsultacijske grupe Europske filmske akademije.
Šta bi to bilo?
Mi smo jedno zapravo savjetodavno tijelo. Iz Bosne i Hercegovine smo ja i moje dvije kolegice, Iman i Hena. Oni su također članice Omladinskog vijeća akademije.
Dobro.
Konsultacijska grupa kao sama je, kao sam rekao, savjetodavno tijelo. Ima nas baš podosta, više od 30. Iz čitave Europe, dakle, i imamo sastanke zapravo možda svaki dva mjeseca.
Gdje imate sastanke? Putuješ negdje po svijetu ili to sad bude ovim online putem?
Preko Zooma, jer da nas 30 pošaljite negdje na istom, baš bi bilo previše. Tako da imamo svaka dva mjeseca skoro sastanke. Nekako najviše odlučujemo o radu akademije i o njihovim politikama prema mladima i omladinskim filmovima u njihovom usmjerenju. Tako da stvarno smo vrlo raznovrsni i mlada smo grupa, nismo toliko davno osnovani. Stvarno, mislim, ja sam...
Otkud ti uopće tamo? Kako si dospio tamo? Negdje si se prijavio ili te je neko prepoznao? Šta se desilo?
To je, mislim, relativno duga priča. Mislim, sve nekako počelo, evo, da se opet osvrnem na BH filmsku industriju, na regionalnu.
Dobro.
Preko našeg najdražeg Sarajevo film festivala, mislim, iz kojeg stvarno divni ljudi, prepametni ljudi rade tamo.
Dobro. Hoćete biti neki novi direktor Sarajevo film festivala?
Pa za možda 20 godina, vidjet ćemo.
Pa dobro, možemo malo i prije. Ajde, dobro, tek je došao ovaj novi Jovan Marijanović, da ga ne tjeramo još. Dobro, izvini, nastavi.
I mislim, zapravo me prepoznala direktorica programiranja, Altijana Marić. Ona je stvarno isto divna i koordinatorca, šefca i sve. S njom već radim od 2019. dakle neke 3-4 godine. Sezonalno na festivalu.
Od kako si imao 10?
Jest, sad kad kažete jest. Ja sam pokušavao i ranije, ali sam bio premlad. Tako da ona je stvarno, mislim, imamo dobru saradnju i mi kao omladinski žiri,
dobro,
kao zvanični dio Sarajevo film festivala i sa njim i sa raznim koordinatorima koji dolaze, koji su također, opet znači, mladi ljudi koji su, nažalost, većina ih je sad otišla negdje drugo, ali neki su se isto zadržali, sad ovdje studiraju magistarski. Tako da stvarno, Sarajevo film festival je pun raznovrsnih, mladih, talentiranih ljudi. Takvi smo i mi, omladinski žiri, ali stvarno, vođeni smo mladim ljudima.
Bravo. A kakve ti filmove voliš gledati? Ima neki domaći film koji ti se posebno dopada?
Ja, ovo će baš biti besplatni promo i baš će biti nekako kliše, ali 10 upola. To smo isto gledali premijeru na Sarajevo film festivalu.
Dobro.
Znači mi je to, super je bio film, ali meni je to isto i zbog ugođaja. Nekako mi je nekako naš domaći, ponosni smo zvati, to je naš domaći film iz BH, od čovjeka koji je rođen u Sarajevu, živi, koji je preuspješan, koji nas predstavlja u Cinelinku, uglavnom u jednom vijeću Europe. Sam malo pogriješio.
Ma nema veze, misliš na Dani Satanovića?
Da.
Da, da, da. I film ti se svidio.
Jesi
se smijao?
Jesam, koliko je bilo. Mi smo tako bili gledali onu nezavršenu verziju.
Dobro.
Ali ta nezavršena verzija koja je još bila u toj beta fazi je baš bila dobra. Na kasnije izašao i završeni film potpuni, ali o taj mi je baš nekako ostao u ponu.
A inače, kakve filmove gledaš?
Dokumentarce najviše.
Dobro.
Da, a nekad kao akcioni film. Mislim, i nekad oku fikcije. Jer stvarno, evo, opet se vratim na Europsku filmsku akademiju. Naši selektori su stvarno, isto kao u SFF-u, baš prepametni ljudi. Imali smo nekoliko filmova na natjecanju za nagradu za omladinsku publiku Europske filmske akademije, koji je baš bio doku fikcija. I to je, većini nas koji smo birali taj film, bio je nepoznat pojam doku fikcija. Kao neka kombinacija, nešto, ali nismo mogli. Na kraju je taj film bio pobjedio, osvojio najviše glasova daleko od svih ostalih filmova i to je zapravo naš prvi upoznavanje Europa sa dokumentarnim filmom, fikcijom.
Kad smo već kod dokumentarnog filma, ti si volontirao na Al Jazeera-inom doku festivalu, pričat ćemo o tome, ali da se malo vratim i na knjige. Dakle, rekao si knjige i filmovi je nešto u čemu uživaš tokom raspusta, čemu posvećuješ najradije, kako shvatam, svoje slobodno vrijeme. Šta čitaš? Malo je, mislim, divno je, ali mala raja, ne mogu da generalizujem, ne vole baš da čitaju. Jel se ti slažeš s tim?
Pa mislim da naravno ima ljudi, ali da nije da ima djece koji uopšte ne vole toliko čitati, ali da nije slika toliko strašna.
Aha, kako mi odrasli to stalno pretpostavljam. Jel ti izvine nervira inače taj stav nas odraslih? Ove mlađe generacije, oni ništa ne čitaju, da. Oni ne slušaju, oni slušaju neku čudnu groznu muziku.
Ne mislite vi, ali kad općenito odrasli misle da djeca ništa ne zapažaju, da mi ne znamo ništa. Znamo, mi sve primjećujemo. Mm-hmm. Naš je mozak, hajmo reći, na predjelosno bolji od vašeg, imamo još više informacija kod sebe. Nekako mi je to uvijek problem kad odrasli, osnovno plus 18 godina, govori kako mi ne znamo, kako mi ne čitamo, kako smo mi glupi, ne znam, ovo ono, stvarno nam, to svima nama je baš neki veliki problem.
E, to je super poruka za odrasle.
Jest.
Šta čitaš?
Pade mikrofon.
Dešava se.
Kao popularnu znanost najviše.
Dobro.
I sad sam u zadnje vrijeme počeo čitati klasike, engleske naravno iz Velike Britanije.
Na engleskom ili na bosanskom?
Na engleskom. Mm-hmm. Mislim kad koji imaju na engleskom.
Čitaš na engleskom?
Da. Mm-hmm. Imam zapravo cijedan certifikat iz engleskog. Kod tako nivo koji je prije maternjeg jezika.
Kad si dobio taj certifikat?
2019. vjerojatno.
2019. Kad si imao koliko desetak godina?
11.
11 godina dobio si certifikat.
Jest. Najmlađi u svijetu.
Najmlađi si u svijetu koji je dobio C1 certifikat.
Jest. To je zvanično potvrđeno iz univerziteta u Cambridgeu.
Aplauz. Bravo. Bravo. Dobro, i uglavnom čitaš, evo, čuj naše ekipe kako aplaudira. Koga mi imamo ovdje u podcastu. Čitaš na engleskom, klasike.
Jest.
Šta? Daj nam nešto. Šta čitaš? Evo nešto da preporučiš.
Ovo je dosta popularnije, mislim... Christmas Carol, odnosno kao božićna priča, to
dobro.
Sam najzadnje čitao. Jane Austen, isto mi je ona vrlo zanimljiva. Tu su nekako, sa njima sam tek sad počeo. Mm-hmm. Njih sam tek sad počeo čitati. Ovo je više nekako popularna znanost, matematika, fizika, psihologija, isto sad uopšte
dobro.
Ulazi. Nekako su mi te knjige najdraže.
Kad spominješ matematiku i fiziku, koji ti je omiljeni predmet u školi? Od matematike i fizike se najčešće zazire. Katolički školski centar važi za jednu, uslovno rečeno, tešku školu. Nije baš lako.
Izazovnu.
Vidiš, imaš bolju terminologiju od mene. Izazovnu školu. Šta ti najdraže od predmeta?
Nekako matematika. Nekako je najzanimljivija. I
šta je tu zanimljivo?
Kao mi na društvenim mrežama učenici, djeca iz cijelog svijeta, neko je zapravo dobro bio rekao matematika je isto samo kao igra gdje pronalaziš jednu nepoznatu, ali samo, to je sve tačno samo dok ti znaš pravila. Doslovno igraš sa tim brojevima.
Kao CSI znaš... serija, jel?
Jeste između ostalog, ali malo jednostavljivo kod nas. Mi ne radimo ljudskim životima.
Dobro.
Nekako mi je najzanimljivija, jer ima dosta različitih područja. Pogotovo geometrijska tijela, ali nekako mi je najdraža teorija brojeva. Mm-hmm. Gdje koji broj se može dijeliti sa čim, kako se množi, to je moj nastavnici najdraža oblast, ali to nekako i na mene došla.
Ko ti je najdraža nastavnica ili nastavnica matematike? Samim tim?
Ili, nema komentara.
Nema komentara. Diplomata. Neću te ni pitati ko ti je ne baš tako omiljen nastavnik.
Eto.
Svi su super, jel tako?
Svi su super, ali znaju ko ovo gleda iz kašca, znaju na koga se misli.
Znaju Raja, jel?
Znaju svi.
Svi znaju.
Iz kašca,
dobro. Neću pitati za imene.
Ko gleda, prepoznajte.
Neću da te dovodim u nezgodnu situaciju. Jel se družiš, rekao si mi, čitaš, gledaš filmove, jel se družiš sa vršnjacima? Jel stigneš to?
Stignem, imam ja vremena, ali onako i ne baš često, nekako uvijek imamo različita zanimanja. Mm-hmm. On su oko igrica i ne znam ti ja još oni izlaze napolje i zabavljaju se, šta već znam.
A ti ne izlaziš napolje?
Ne.
Što? Ne voliš ili ti još ne dozvoljavaju roditelji?
Nekako mi je baš... Nije da mi je neprimjereno, ali mi je malo zapadni za oko kad 14-godišnjaci, godišnjakinje ili 15-godišnjakinje,
15-godišnjakinje?
Da.
Dobro.
Kad zapravo oni izlaze napolje. 16-15 vam je godina.
Čekaj, nismo se razumijeli. Ti misliš na noćne izlaske?
Općento.
Po danu kad izađu?
I noću i...
Pa treba nekad izaći. Na zrak, do duše u Sarajevo.
Ja dobro, ali to je malo drugačije.
Dobro, uglavnom ti imaš neke druge zanimacije u odnosu na njih, pa se onda baš i ne pronalazite tako mnogo. Igrice ne igraš, to si u pravu, svi su stalno na mobitelima i igricama. Koliko si ti dugo tokom dana na mobitelu?
Nisam dugo, mislim, kod mene je problem što, to nas je neki dan ražnica pitala, što ja dugo slušam radio ujutro i onda ispadne da ja 6 sati sam mm-hmm. na mobitelu.
Slušaš preko mobitela, jel'i?
Da, mm-hmm. preko neke aplikacije.
Dobro.
Ali, ne znam, mislim samo onoliko koliko moram, možda sat i po dva, nisam
ozbiljno.
Sigurna. Pa da, a, mislim, moji vršnjaci imaju 6 do 8 sati, mm-hmm. tako da mislim da malo to bolje od 6 sati.
Je li to bilo nekako pod kontrolom tvojih roditelja, pa si evo, na kraju se sveo na sat i po, ili si ti prosto sam nezainteresovan za mobitel da ga koristiš duže od sat i
ja
po?
Ja sam sam nezainteresovan, mm-hmm. Nisam da ga koristim duže od sat i po, nego zato što uvijek govori da se radi s mobitelom, da se igraju igrice i sve. Nije, mobitel je samo uređaj, a vi sad uradite sa njim što hoćete. Mm-hmm. Imate izbor s kim ćete ovu ili ovu aplikaciju. Ali telefon kao sam, to je fizička stvar, vi sad radite s tim što hoćete. Nekako mi nije uvijek...
Ti slušaš radio, na primjer.
Jest, ujutru, ili recimo šta trebam provjeriti.
A što trebaš provjeriti?
Pa ne znam, Viber, uh-huh. Instagram, ne znam šta
već
bi bude.
Mislila sam da neke vijesti provjeravaš, pričat ćemo i o vijestima jer znam da pratiš i vijesti. Slušaš radio, dakle jedan tradicionalni medij koji je sad i na ovim online platformama. Dešava se ta konvergencija takozvana i mi, jeli, iz ovog tradicionalnog medija kakav je TV, mnogo se oslanjamo na naše online platforme. Ti to sve znaš, jel da? Koji radio slušaš? Što slušaš na radiju? Muziku ili... vijesti, emisije, podcaste, šta slušaš?
Slušam ja i podcaste, ali to je samo na drugoj strani.
Dobro.
Slušam britanski BBC 1. Mm-hmm. Oni su nekako najmlađi voditelji, nekako su najzanimljiviji. A sad, jesu li tu više vijesti ili muzika, svega ima pomalo. To su više kao neke igrice ili neke zanimljivosti koje oni predstavljaju u programu, ali najviše ima muzike zapravo.
Kad već govorimo o tradicionalnim medijima, kakva je situacija sa tvojim vršnjacima? Koliko oni prate tradicionalne medije, što kroz mobitel, što na onim originalnim, autentičnim uređajima, dakle TV i radio prijemnik?
Kroz mobitel, mislim, u mom mišljenju ja bih rekao, nažalost, najbitniji je kliks. Svi imaju vršnjaci, dakle, svakodnevno čim ustanu kliks.ba, otvori...
E sad ti njima lijepo reci, kad ustanu n1info.com, može?
Može.
Super pozdrav za kolege s Kliksa, ali eto, može i Kliks i n1info.com, mi smo se dogovorili.
Naravno.
Dobro.
Već imam, dakle, oni uvijek otvaraju Kliks, on njemu najviše vjeruju, što možda i to jest provjeren medij, ali ja ga uopšte ne koristim. Ništa protiv njih, ali jednostavno koristim druge.
Ti si na BBC-u jednostavno.
Jest.
Dobro.
Na drugim, tako, međunarodnim stvarima.
A koliko, iko od vas, mislim, znam da mi sad ne možeš dati neku egzaktnu statistiku, ali zaista koristi uređaje kao radio prijemnik ili televizor?
Ja mislim vrlo malo.
Mm-hmm.
Televiziju, onako za gledanje onih zabavnih programa, ili recimo kad roditelji gledaju vijesti, pa onda isto neko na N1 gledaju vijesti, mm-hmm. pa onda i oni pogledaju. Ali mislim da vrlo, vrlo rijetko ove informativne svrhe. Radio naravno nikako, bilo je čak nekih reakcija u mom razredu, dakle 9. razred, šta je radio, tako da to vam sve govori.
Kao ne znaju ni šta je radio.
Pa malo, oni kao znaju šta je prilike, ali onda opet... Negdje tamo. Isto.
E da, tradicionalni mediji jasno mnogo se manje konzumiraju, ali izumrijeti neće, ostaćemo mi tu, međutim treba ih svakako adaptirati. I meni je sad jako važno prilagoditi nekim novim trendovima, novim uslovima, mlađim naraštajima. Meni je sad jako važno da čujemo tebe. Kažeš eto da roditelji gledaju N1 vijesti zato što su to najbolje, jel da, vijesti?
Naravno. Najpouzdanije.
Šta bi ti promijenio, dodao, čega bi volio da ima više u tradicionalnim medijima?
Više, to smo bili razgovarali na onom panelu.
Da, kad smo se upoznali. Da, to želim da čuju gledatelji.
Nekako više vijesti koje bi zanimale sve publike. Ipak još uvijek ima jedan dio djece koji gledaju sa svojim roditeljima dnevnike. Nekako, ali baš što nas zanima, kolika je inflacija u Južnoj Africi? Mislim da nas to stvarno ne zanima. Mislim da smo se više trebali fokusirati na kulturne vijesti. Jer ipak prepoznajemo, TV mogu gledati ljudi od 90 godina, mogu gledati djeca od 15 godina, a i stavljaju nekako, mislim da je kultura u srednjem mjestu, jer ne zanima osobu od 90 godina, baš kolika je inflacija u Južnoj Africi, zanima koliko će se povećati penzija i gotovo. A nas, recimo, nešto drugo. Nekako mi je kultura sve obuhvaća. i mlade, odrasle, odnosno srednjoj dobi i starije.
Dakle, volio bi više informacija iz domena kulture.
Da, kulture, mm-hmm. obrazovanja, nekako tih stvari.
Dobar prijedlog. Čuće se, ne brini. Razmotrit ćemo taj tvoj prijedlog. Kad su u pitanju online platforme, dakle, dosta tog televizijskog sadržaja se također gleda putem njih. Putem čega najviše? Da li skidaš aplikacije ili pratiš, ne znam, vijesti kroz TikTok, Facebook? Facebook je za vas passe, jel da? Facebook nije toliko interesantan za mlađe naraštaje.
Jes malo, još uvijek ima veliki broj djece koji imaju Facebook. Jesmo, mm-hmm. ja sam imam Facebook.
Samo Facebook?
Ne, imam sam.
Aha, sam
ja
imam Facebook,
dobro.
Ali imaš i ovo i ostalo, rekao sam, Instagram.
Da, yes.
TikTok?
Ne, imao sam 2020, ali ništa više.
Ne dopadati se?
Nekako je. Ne, previše oduzima vremena. Mm-hmm. U engleskom to kao time consuming i onda baš mm-hmm. odvučete od učenja i od svega, nekako mi je previše distrakcija za našu dobu kad trebamo učiti, fokusirati se na stvar koje mi želimo. Nekako da je TikTok jedina stvar kojom se mi želimo baviti, istraživati. Malo mi je nevjerovatno za...
Dobro, ali koja je dakle platforma ili koja je društvena mreža putem koje najviše konzumirate vijesti, informacije?
Moje vršnjaci najviše preko kliks na internetu.
Dobro.
I Instagram.
I Instagram.
Da.
Instagram je još uvijek place to be.
Yes, Instagram je otkako, mislim, mi znamo za sebe, tako se kaže, Instagram je od uvijek bio kao glavna platforma, ovo ostalo sve dođe kasnije.
Neki dan sam vidjela, ne znam da li bio neki status ili kako se to kaže, na TikToku, ili status na TikToku?
Ne znam,
ili,
ja sam to
nešto na TikToku sam vidjela, gdje jedna djevojka objašnjava kao razliku između nas starijih generacija i mladih generacija, šta starije generacije još koriste, pa onda kaže starije generacije još uvijek koriste tagovanje na Instagramu, to više nije moderno. Ili starije generacije, one emojije neke koriste, staromodne, poput onog, ja ga stalno koristim, okruglog, što mu frcaju suze kao to je potpuno demode. Jel primijetiš ti, recimo, kad se tipkaš sa roditeljima, kako mi stariji koristimo nešto što je za vas potpuno prošlost, pa se...
Kod mojih roditelja ne baš, on ne stavljaju emoji ni ništa tako.
Dobro.
Ali mislim da onako drugi ljudi odrasli da stvarno više ne koriste ni oni emojije ni to tako tagovanje, a čak ni mi. Da
nema nekako... više tagovanja.
Pa ne, osim ako nije nužno potrebno da tagujete nekoga ko mora vidjeti vijest, ali onako bespotrebno, ja mislim da nije ni emoji. Naša generacija je baš poznata po tome što, recimo mi ako hoćemo reći onaj thumbs up emoji, mi ga zapravo napišemo. Dakle, smo mi totalno u drugom smjeru, no što su mnogi predviđali da ćemo mi raditi kao generacija Z ili koja god već pripada.
Da. Kada već govorimo o medijima, vrlo često se može čuti kako je medijska pismenost na niskom nivou uopće među mladim ljudima ili među svima, nama pogotovo u ovom moru i snažnom protoku informacija, ali pogotovo među mladima u Bosni i Hercegovini, kako bi možda bilo dobro da ona postane dio formalnog obrazovanja. Jel se slažeš s tim?
Naravno, mislim, bilo već dosta projekata i u BiH, i mislim, u cijeloj regiji da se to uvede. I došao je neki napredak, ali svejedno još uvijek to nije, da kažemo, evo, kurikulumu, medijsko obrazovanje.
Misliš da bi trebalo da bude?
Pa da. Ja mislim da bi, da, kao u Hrvatskoj je to pojam međupredmetna tema. Isto kao što bi, recimo, bilo demokratsko obrazovanje. Sada su nekako te stvari nužne da svako ko izađe iz osnovne škole da zna šta su izbori, kako prepoznati lažne vijesti, ono pravilo kako, kad, gdje, zašto.
Osnovnih pet novinarskih pitanja.
Mislim, da. Osnovno je...
Kako ti, čime se ti vodiš da razlikuješ prave od lažnih vijesti? To je danas jako teško. Čak i oni mnogo iskusniji vrlo lako upadnu u zamku. Kako rekoh malo čas, veliki protok informacija, brzo se živi, svi olako nešto podijelimo prije nego što provjerimo. Čim se ti vodiš, Tin?
Ja, recimo, pratim na bilo kojoj stranici mediji za koje ja znam da su provjereni. Da ako oni kažu, osno daju neku laž, da je to onda nešto baš, da nisu sami htjeli. Ja, recimo, pratim između ostalog BBC, Reuters ili neke, možda malo poznatije, američke medije. Tako da ja kod njih ne osjećam toliku potrebu da provjeravam. Jer znam ako je to došlo do njih, da su oni provjerili, da su oni nju na kraju izbacili, objavili, da je neko stavio potpis, da, ja sam to napisao. Ti su ljudi baš vrlo provjereni i imaju toliki ugled institucije njihove da ne smiju se dopustiti da daju neku lažnu vijest.
Kad kažeš drugarima, vršnjacima, kako slušaš BBC, pratiš Reuters, šta oni kažu? Kažu šta je to ili odbro, prate i oni?
Znaju zapravo šta je BBC, to je dobro, ali za Reuters ne znaju, njima je to kao šta je to, zašto se ti baviš time, šta će ti to?
Jel ti se nekad rugaju zbog toga? Znaš kako djeca znaju biti kao ono, ti si tu prepametan, šta ti tamo foliraš se, slušaš, gledaš neki BBC?
Nisu zapravo, mislim u mom razredu pogotovo, mi smo imali jednu super učiteljicu, ona nas je vrlo dobro odgojila da se ne vriđamo jedni druge, da ne zlostavljamo u prvom, kako, da ne zlostavljamo jedno drugo, tako da oni ne, ali druga djeca iz okoline da, ali u mom razredu gdje najviše provodim vremena, oni ne, stvarno smo vrlo disciplinovani, odgojeni.
Vidiš kako je važno imati dobru učiteljicu i dobre nastavnike.
I razrednicu, molim
vas. I razrednicu, dobro. Kako se zove razrednica? Da je pozdravim. Pozdravljamo razrednicu Tanju.
I učiteljicu Vedranu. Gdje? Da gledam.
Evo, možeš u ovamo kameru.
Onda naš pozdrav učiteljici Vedrani i razrednici Tanji, ako ovo gledate. A natjeraću vas da gledate.
Naravno,
da
gledaju. I Raj iz razreda.
Svima.
Ko ti je najbolji drug, drugarica u razredu?
Nemam baš.
Nemaš baš? Svi su
svi nekako.
Svi nekako.
Nekako. Tako smo razredna zajednica. Prvo pa onda tek razred 9 ide i sve formalno što ide.
Homogena jeli, zajednica. Svi yes. ste bliski jedni s drugima. Ti sa 9. razred.
Yes.
Još jedno polugodište. I šta onda ti? No, ćeš li ostati, pošto Katolički školski centar ima svoju gimnaziju, dakle u toj gimnaziji ili razmišljaš o nečemu potpuno drugačijem?
Sad u januaru većinom su baš otvorene mogućnosti. Mm-hmm. Možda hoću, a možda neću. Imam veliki nagon tome da ostanem u KSC-u, jer ipak su to sve isti, vrlo slični nastavnici, neke koga imamo u osnovnoj školi, imat ćemo i u srednjoj. Tako ne znam, KSC i jest prvi na listi koji bi vjerovatno se aplicirao, jasno prijavio, ali također ima i drugih škola za koje se razmatraju, tako da nije nužno da ću otići tamo, ali mislim da hoću nastaviti u sustavu Katoličkih škola za Evropu.
Ali ocjene ti dozvoljavaju mnogo toga, pretpostavljam da imaš sve petice.
Jest.
Od uvijek?
Da, samo jedan put. U trećem razredu, prvo polugodište matematika, sam dobio 4.
Baš ste tvoje omiljene matematike. I onda sam odlučio, sad ću ja tebe savladati matematiku. Tako. Samo jednom si dobio 4.
Da.
Kroz...
To je bilo 6,3.
Kroz 9 godina školovanja. Da. Jel se osjećaš ponosno zbog toga?
Da, između ostalog.
Bi li volio nekad iskusiti kako je dobiti keca?
Nemojte, radije kućni odrvo.
Da ne prizivamo. Kako se ti, ja sam rekla negdje na početku da si ti mladi aktivista, ti si član i određenih međunarodnih organizacija, to ćeš nam sve ispričati, ali kako se u tebi rodila želja za aktivizmom, da se priključiš tim organizacijama? Da li kroz roditelje, jesu li oni aktivisti, jesu li to oni tome učili ili si ti to samostalno odlučio?
Ja sam nekako samostalno odlučio. Kako i zašto, nisam baš nja sigurna, jedno me bilo privukla ta stvar da potaknemo neku promjenu u našoj zajednici u kojoj baš nema puno promjena, gdje nema puno aktivista. Nikako se ne priča o tim projektima, programima kojima se poboljšava stanje nečega. I onda sam u maju, čini se da je bilo 2021. godine, je bio jedan super projekat, još uvijek teče, još uvijek ide zapravo povezivanje tačaka, unapređenje dječjih prava u Bosni i Hercegovini, malo dug naziv, ali govorili smo ga 100 puta, koji implementira World Vision i BH i udruženje Naša djeca Sarajevo uz financijsku podršku Europske unije. Tako da taj projekat, kao što sam rekao, još uvijek ide, traje, veliki su uspjesi postignuti. Imamo 2 tima u Sarajevu, naš tim i još kolegice iz Dječjeg parlamenta u Sarajevu. Sajra Kustra je njihova predvodnica i također ima u Tuzli, Banja Luci, Mostaru, mislim da ima Lukavcu, gdje god, dakle, baš smo raširena mreža. Povezivanje dječjih prava.
Prava. Dakle, tvoj aktivizam je usmjeren na dječja prava.
Jest pristup obrazovanju i demokratsko obrazovanje.
I demokratsko obrazovanje. Kad smo kod dječjih prava, šta bi ti to najviše volio promijeniti u ovoj državi?
Malo je reći samo jednu stvar. Toliko...
Ajde, pričaj sve. Daj da odrasli malo čuju, možda dopre do njih.
Naravno, prvo je vrlo pohvalna stvar što smo nakon dugo godina uspostavili vijeće za djecu koje radi na državnom nivou u kojem su baš ljudi koji su vrlo iskusni u tom polju, koji su predstavljali BH prvo u Vijeću Evrope, u njihovom komitetu za dječja prava, a drugo što su vrlo iskusni ljudi, znaju materiju, nije da je neko koje sad godinu dana radi, hajmo probati se na ovo mjesto. To su ljudi koji su baš, imaju dugo iskustva. Mislim, imenom se još i sjećam. Saliha Đuderija, Tijana Borovčanin i Irena Penc-Pozić. Njih tri su nekako uvijek bile legende dječjih prava u BiH. Oni su nekako uvijek zalagale, uvijek su nešto one radile, uvijek su znalo Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica. Njih tri su uvijek bile začetnice svake priče o dječjim pravima u BiH.
Na kojim primjerima po tebi najviše možemo vidjeti ugrožavanje dječjih prava? Kad si mi rekao, dugo bih sad mogao pričati o tome kako se ugrožavaju dječja prava, šta je ono što ti najviše smeta? Evo, reci mi bar nešto.
Nekako je najviše oko obrazovanja i o nasilju. Ali to je najviše...
Vršnjačkom?
Vršnjačkom, obiteljskom, odnosno porodičnom, svega tu ima. Pogotovo porodično, što me najviše nekako iznervira, što djeca tu ne mogu prepoznat. Dobro, hajde, ne mogu prepoznat. Ali to se događa u vašoj porodici. I sad, naravno, svi pokušavaju da uvode te edukacije u škole kako bi se mogli prepoznat.
Nasilnici.
Da, nasilnici, vrste nasilja. To je jedno vrijeme bila samo puka teorija. Sada smo sad baš krenuli u dobrom smjeru gdje možemo sad prepoznavati slučajeva i više slučajeva koji su se prijavili Centru za socijalnu skrb ili recimo plavom telefonu iz Banja Luke. Sam mislila da smo napravili jedan veliki pomak u tom polju. I također obrazovanje najviše oko minority groups, odnosno manjina u BiH nemaju pristup kvalitetnom obrazovanju, nemaju ni ovako učenici, ali nemaju pogotovo oni.
Kažeš, nemaju ni ovako učenici, dakle, jedan si od mnogih koji misli da nemamo pristup kvalitetnom obrazovanju.
Imamo pristup obrazovanju,
ali kvalitetnom ne. Ja znam da bismo sad o tome satima mogli pričati, ali da si ti kreator obrazovnih politika, šta bi mijenjao? Šta ne bih, jel?
baš mi nekako... Barem ja, kad nemam baš puno iskustva, nekako mi baš svaka stvar zapada u oči. Najviše politička mjesta u ministarstvu u školama. Nekako ja barem mislim da bi, u mom mišljenju da je ministarstvo i zdravstvo, da to ne bi trebalo biti politička mjesta ili ministarska politička mjesta. Zdravstvo, logično je, zašto?
Misliš da bi ministri trebali biti ljudi koji su odvojeni od politika?
Da, koji su prošli kroz konkurs redovno, koga je neko izabrao jer ima znanje. A isto obrazovanje, isto je baš samo sebe objašnjava. Nekako, vidite šta nam je, kakav je problem u BiH zbog obrazovanja. Koliko PISA rezultate, Team Spirits, sigurno ste ih vidjeli i gledalci su ih sigurno vidjeli.
Ja smo mnogo govorili o njima, da.
Koliko mi kaskamo za Srbijom, za Hrvatskom, za koje su susjedne zemlje, jedni smo pored drugih. Koliko mi kaskamo za njima, a tek onda s ostatkom Evrope, Amerike i kas.
Što misliš da je problematičnije, sam nastavni plan i program ili izvođenje tog nastavnog plana i programa?
Mislim da je nekako pola-pola. Mm-hmm. U jednu ruku nastavni plan i program. Do sad je bio dosta spor. Jako smo kaskali za drugim zemljama. Jest, naravno, pohvalno je to što smo u kantonu Sarajevo dobili nove kurikulume koji se tek sad se počinju izvoditi. Pokušavamo nešto, ali su barem donešeni. Tim mladih, obrazovanih ljudi je donio, rekao, ovo ćemo raditi. Nekako tu najviše kaskamo za objema zemljama, ali to nekako i da se nastava izvodi dobro. Izvodba tog kurikuluma da je dobra, mi ne bismo uopšte toliko kaskali jer bismo onda mi imali neku želju da saznamo više. Da smo mi sami sebe nekako učili i obrazovali.
Čega nedostaje u toj izvedbi? Da li misliš da bi nastavnici trebali i nastavnice više da se educiraju, da idu na treninge, da kako, jeli, prilagoditi tu izvedbu novim generacijama? Šta ti je najviše sporno u toj izvedbi?
Upravo to...
Jesu li suhoparni, jesu li nastavnici, evo, generalno govorimo, ne moramo prezivati, dosadni? Koliko ono što učite približe životu stvarnom?
Mislim da su nekako i njima je dosta toga, jer oni ipak, jest da oni govore svaku lekciju po 5 puta godišnje, ali već svaki put je neka nova grupa ljudi. Svaki put se morate potruditi da malo nešto barem promijenite, jer vidjeli smo i u našim primjerima nastavnici koji 3 godine zaredom daju isti dokument da se uči. Onda smo se sva 3 razreda pobunila i nije tu na kraju ništa bilo. Nekako više... edukacije nastavnika, njihovog stručnog usavršavanja. Jer ako vi njih pošaljete na stručno usavršavanje, znači oni biti sretni. Odvukli su se od nas za dva dana i njima je dobro. Kad se oni vrate u školu, bit će puno bolje njihov odnos prema nama, da na kraju naš odnos prema njima. I ocjene koje su mjerilo znanje zakonski.
A misliš da ne bi trebalo biti mjerilo znanja?
Mislim da nisu uvijek, imaju i ocjene i sve, imaju svoje probleme i stvari koje su bolje kod njih, ali to je isto samo za svoj podcast.
Kako ti objašnjavaš, baš me to zanima, tu visoku prosječnu prolaznu ocjenu u kantonu Sarajevo? Ona je dosta visoka. Što to znači? Da su sva djeca pametna ili misliš da nastavnici popuštaju ili da možda roditelji rade pritisak na nastavnike?
Roditelji rade pritisak i na učenike, ne baš toliko na nastavnike.
Ali smo oprosti nedavno, možda si pratio ovaj slučaj, slučaj dva, gdje su nastavnici roditelji prijetili nastavnicima zbog toga.
Nisam.
Što, da, dešava se dakle i to što dijete nije dobilo adekvatnu, po njima adekvatnu ocjenu, po roditeljima.
To mislim, dosta je rijetko kod nas, mm-hmm. ali recimo u Americi je drugačiji način odgoja i odgoja kod kuće je baš, to je baš vrlo često. Da su nekako nastavnici više pritisli i da su roditelji isto. I onda oni kad su zajedno udarili na nas, da je to, da je naravno, mislim, teže učenicima, jer onda i onda se odmah javlja veći broj mentalnih bolesti, problema s mentalnim zdravljem. Ali evo, ima svoje loše stvari, ima svoje dobre.
Koliko u školi govorite formalno ili neformalno o mentalnom zdravlju?
To možda ako imamo na odjeljenskoj zajednici, to sam da govorim primjer za svoj razred. Kad sam vidio u drugim odjeljenjima i drugim razrednicima, koliko to? To je možda 5-10 minuta i onda najčešće se neko drugi svađa između razreda ili radite nešto treće.
Je li to po tebi nedovoljno? Misliš da bi se trebalo više obraćati pažnje na različite načine na mentalno zdravlje?
Mislim da bi... Da bismo trebali izmijeniti ko izvodi te radionice ili predavanje. To su obično razrednici. Razrednici, oni predaju svoj predmet, dosta im je s administracijom oko nas. Sad još onda dođu da odgovore nama o mentalnom zdravlju i oni su umorni i nama je dosta samo dok čitaju s teksta ili sa prezentacije. I mislim da bismo barem možda malo trebali uvesti zdravstvene radnike, psihologe, pedagoge, da nam oni...
Struku.
Struka ne mora baš biti doktor, profesor, sve, ali je to neko koje radi u toj struci, ima znanje o mentalnom zdravlju, da bi nas oni možda malo kroz interaktivne igre, predavanje, ne znam više šta, da bi nam to možda malo povećalo značaj izdati.
Da, ti kažeš mi da si najmlađi na svijetu koji je dobio certifikat C1 iz engleskog jezika, učiš li, govoriš li još neki jezik?
Učim njemački u školi i francuski u francuskom institutu.
I kako to ide?
Dobro, nadam se da moj nastavnica ne sluša njemačkog, ali francuski mi je nekako malo draži od njemačkog, ali dobro idu svi.
Hoćeš mi reći nešto na francuskom? Meni francuski tako lijepo zvuči, nemam pojma, ali samo mi zvuči tako da što se mene tiče možeš reći nešto što ne znači ništa, samo onako malo da mi bude milo zvučno.
Nemojte, radije sad ima dosta poznavaca francuskog, onda znači mi ako ne govorim.
To ćemo mi na samo kad se kamere ugase, pa ćemo onda malo pričati, u stvari ti ćeš pričati, neću ja, na francuskom jeziku. Što želiš biti, jesi li već formirao, kažeš nisi još siguran ni za srednju školu, koja će to tačno biti, imaš neku svoju listu favorita, ali šta želiš ako već imaš viziju biti kad porasteš?
Nemam baš struku koju želim reći, to ću raditi. Imam nekako planove za studije, šta se želim baviti onako sa strane, da imam normalno posao, a onda kasnije kad ostane vreme da se bavim nečim drugim. Nekako su mi u polju šta bih htio studirati, obrazovne politike i obrazovne politike, matematika i psihologija. Dakle, su mi te tri stvari možda ne baš najpovezanije, ali to mi je nekako jako zanimljivo i to sam zapravo i gledao kad bi se upisivo u srednju školu.
No, ko zna, možda se to još i promijeni.
Možda sigurno za 4 godine.
Cijeli život je tim pred tobom. Jel da?
E, sigurno.
A, treniraš karate?
Jest. Mm? Trenirao sam košarku dugo vremena, možda 8 godina.
Dobro, je li to bio tvoj izbor? Uvijek te pitam, je li to tvoj izbor? Kakav odnos imaš sa roditeljima? Dakle, je li otvoren, razgovarate o svemu ili su roditelji isključivi u smislu da ti oni kažu moraš nešto trenirati, moraš ovo, moraš ono, kako to izgleda?
Razgovaramo sve, se razgovaramo šta bi oni htjeli da ja radim i šta ja želim da radim. Uvijek nađemo u sredini neko rješenje. Recimo, Božak i košarku sam prestao u koroni, da smo ove godine krenuli sa karatom. To nekako i na njihovo zadovoljstvo i na moje smo tu nekako se dogovorili da radimo. I sad,
naravno, uživaš u karateu?
Da.
Do kojeg si pojasa došao?
Bijelo-žuti, ja sam tek početnik. Dobro. U septembru sam krenuo, mm-hmm. ali bijelo-žuti.
Ali zadovoljan si?
Da, da.
Koliko često ideš na karate?
Dva put sedmično.
Dva put sedmično. I to je za sad jedini sport kojim se baviš.
Jest, jest.
Kad smo govorili šta bi želio biti, čime se baviti kad porasteš, promišljaš li već sada o tome da u jednom periodu svog života, ili šta znam možda zauvijek, ideš negdje van Bosne i Hercegovine ili da se obrazuješ ili da se potpuno preseliš i pustiš korijenje negdje drugo?
Mislim da neću baš se potpuno preseliti, sve ostaviti. Nekako mi je plan da idem u srednju školu u BiH i većinu studija u BiH, ali eto, mislim da je bitno da nekako odemo, da svi studenti odu u druge zemlje, da vide kakvi su to programi u drugim zemljama, kakav je život u drugim zemljama. Opet, to je sve kultura. Ne možete vi iz teorije učiti kako ljudi rade u Amsterdamu. Morate otići tamo i puno je...
Iskusiti.
Da. Znanstveno je dokazano da bolje i više pamtite ako ste nešto iskusili, vidjeli, zapravo interaktivno to savladali.
Ima li već neka zemlja u kojoj se zamišljaš da se obrazuješ?
Kao što sam rekao, većinu ću ostati u BiH, ali nekako Velika Britanija mi je sad na listi prioriteta.
Sve vuče toj Velikoj Britaniji. Jesi bio ikad u Velikoj Britaniji?
Jesam, nisam baš u Engleskoj, ali jesam u Škotskoj.
Kako je bilo u Škotskoj?
Zanimljivo, vrlo. I vaša kolegica Ika Ferrer-Gotić.
Ika Ferrer-Gotić,
jeste. Da, ona isto bila na kopu, valjda.
Jeste skupa bili u
Ne, ne.
Aha, rekao, u isto vrijeme, rekao da niste bili, pa se sreli tamo. Ona jeste bila, da.
Ona, mislim, 3 godine prije nje smo išli.
Ti si išao sa roditeljima?
Jesam, naravno, i mama ima neke prijatelje tamo, da smo kod njih nekako ostali. Meni to baš bilo zanimljivo, druga kultura, drugo sve nekako Englezi, odnosno Škoti, totalno drugačiji način života.
A jezik, jesi imao problema da ih razumiješ?
Ispraksala sam se.
Zbog naglaska.
Da malo nekad mogu zavući, onda kad oni vide kakav je zapravo naš naglasak, malo skontaju da trebaju na običnom engleskom govoru, to bez naglaska, tog preako.
I malo usporiti.
Dobro, nije problem usporiti.
Nemaš problem s brzinom.
Ja sam brzo pričam. Ali...
Vidim. Jesi još negdje imao priliku putovati sa roditeljima?
Jesam.
Šta ti se svidjelo toga što si išli,
vidio? Većinom smo išli, jer su oni morali ići negdje s poslom, išli smo u Tursku, u Šibenik, osnovno u Hrvatsku.
Dobro.
Većinom to kako su oni trebali ići negdje da nešto uradi, onda smo zato. Ali nekako smo totalno drugačije kulture. Turska, recimo, i ova naša balkanska, Hrvatska, onda na kraju Engleska, Britanska.
Da, da. I lijepo da je svijet tako raznolik. Da, i da zamišljamo da svugdje negdje putujemo. Jel da?
Jest, naravno. Bilo bi, sve nešto drugo vidjeti.
Bilo bi dobro da i mi ovdje iz Bosne i Hercegovine imamo češće priliku da putujemo i u nekom finansijskom smislu. Pa nam je ova mala infrastruktura loša, konekcija, avio nisu baš dobre.
Sarajevski i Tuklanski aerodrom jedni od... Boljih,
da,
zbog...
vidiš da je sarajevski aerodrom ukinuo, odnosno da je Wizz Air prestao letjeti sa sarajevskog aerodroma.
Tako ponosimo Tuzlom. Tuzla je sad novo središte, zapravo Wizz Aira u BiH. I Banja Luka za Air Srbiju i za Mostar, razne druge avikompanije. Ryanair je isto imao priliku da budu, ali...
Da, kažeš, zato se tako ponosimo Tuzlom. Čime se ti u ovoj zemlji najviše ponosiš? Evo da ne bude, to ću te poslije pitati šta te smeta u ovoj zemlji. Čime se ponosiš? Ili recimo, kad bi razgovarao, možda već i jesi sa nekim iz inostranstva, ko nikad nije bio u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, čime bi ga to privukao?
Pa ne, ja sam nekako najviše ponosan na mladim ljudima, njihovim idejama, jer BiH nije sva toliko loša. Mi imamo dosta mladih ljudi, pametnih ljudi koji imaju ideje, znaju ih realizirati. Ali nekako uvijek bude problem kako to zapravo izraditi. Jer to su mladi ljudi koji baš ne znaju, recimo sad njima date izgradi kuću, date im cigle. Ne znam baš kako će to uraditi. Mislim da je tu nekako problem sa izlazom mladih ljudi i njihovih ideja. Da oni imaju ideje, znaju sve kako se to isplanira i sve tu. Ali da onda kad dođe problema financijskih i kad se zapravo treba uraditi što ljudi ne znaju, da nam tu nekako najviše bude za teškođa.
Dobro, šta se još sviđa u ovoj zemlji? Bili, ne znam, nekom rekao da je hrana dobra, da je priroda možda dobra, šta bi
imamo
istaknuo?
Imamo dugu tradiciju, naravno, i dosta su naše tradicije, i kultura, i povijest, historija, nekako ispreplatale sa historijama drugih zemalja. Mm-hmm. Baš smo nekako ispleteni između različitih kultura i svega. I, mislim, stranci misle da je BiH, on zapravo uopšte ne vide tu te lošije strane. Oni uvijek misle di je van stari most u Mostaru, što jest, vijećnica velika. Tako, on su doslovno, ne znaju skoro ništa o BiH, ali im je toliko divna. I...
Zato što u prosjeku ovdje provedu 1,9 noći, to je podatak. Mislim da smo još uvijek na tom podatku. Kad Sigurno. Bi ostali malo duže, vjerovatno bi vidjeli te neke negativne stvari. Ima ih, jel da? Šta ti se ne sviđa?
Ne znam baš.
Kako ti se čine ovi ljudi koji vode zemlju? Koliko ti to pratiš? Svu tu političku situaciju?
Ja ne pratim ja svoje voljno, nego moja baka, ona je možda malo starija žena i ona dosta prati tu politiku. A kod je
na N1, jel tako?
Baš, je stvarno jest na N1.
Ovo nismo ništa namontirali, da, dogovorili, a nismontirali, stvarno je tako, jest, dobro.
On uvijek prati vaše dnevnike u 7 sati ili kad god već ima.
Da prati dan uživo. U 16 sati. To je obavezno, reci baki, da gleda. Dobro, dobro.
Ona najviše prati vas, N1. I onda najviše kad mi odemo konje, jer moramo, onda najviše ona prati politiku i onda je neka televizija, neki politički savjetnik, nešto koje je vezan za politiku. Onda ne voljom, ali stilom moram slušati.
Uđe uho, jel?
Uđe uho.
Ili baka pojača možda, stari ljudi obično i ne čuju najbolje.
Ne, što najgore ne, to je normalno, ali ona neće pričati samo, pa onda radije gledate TV. Mm-hmm.
Dobro, i kako ti se sve to čini?
Ne znam, svi imaju dakle različite iskustva, različita pogledi, gledišta.
Misliš da ovim političarima našim stalo do nas? Ili im je stalo samo do sebe i do svojih pozicija? Kako si ti stekao dojam?
Kako kome? Ako imate člansku kartu, onda vam je sve divno, ali... Pa ne znam, to nije uopšte moje polje da govorim. Mislim, mi smo opet 14-godišnjaci, 15-godišnjaci koji uopšte nemaju pravo glasa. I jest da je bitno to da smo osvješteni o toj situaciji, ali baš mi sada komentiramo... Mislim da nije baš.
Nekom je nešto ispalo.
Vidim ja.
Čujem i ja. Ne vidimo, ali čujemo, nema veze. Mašemo onoj osobi kojoj je nešto ispalo. Nadamo se da je sve u redu. Volontiraš?
Jest.
Voliš da volontiraš?
Koliko mogu.
Zbog čega voliš da volontiraš? Šta ti dobro donosi volontiranje? Mi se uvijek pitamo šta nama nešto može dobro donijeti. Pa evo da te pitam šta tebi dobro donosi volontiranje.
Iskustva, poznanstva, neka uvijek upoznajte nove ljude, neka nova prijateljstva stječete. Tako mi najviše da upoznamo nove ljude, kako se nešto radi, recimo kad smo bili volontirali na festivalu. Ja nisam ušte znala
na ništa. Na AGB Doc.
Yes.
Dobro.
Nisam ušte ništa znala o logistici, recimo šta sve ide da taj gost dođe na scenu i da kaže dobar dan svima. Sad nekako upoznam šta sve mora biti. Koliko, koja osoba ima zaduženje, koliko je ta jedna osoba bitna. Da sve ne bi raspalo. Da se sve ne bi raspalo.
Dakle, volontirao si na AGB Docu. Šta je bila tačno tvoja uloga? Šta si radio tačno?
Mi smo imali neke određene uloge.
Dobro.
Mislim da je 7 nas volontiralo na industriju odjelu. Dakle, zvanice iz čitavog stvarno svijeta koje pomažu Al Jazeera.
Pomažu, dobro.
Da. Koji pomažu Al Jazeera. I tako da su oni nekako bili ljubazni sa nama, jer oni vidjeli da smo ipak mladi. Ali ja sam bio na industriju odjelu, nismo imali baš neke specifične zadatke. Sve je bilo, osim neka specifična mjesta. Sve smo nekako zajedno radili. Ako nekome treba sad istrčati pa kupiti vode, neko bi odmah.
Ništa ti nije bilo teško?
Nije. Mislim, malo smo bili u kamernom teatru, pa je možda malo trebalo ustrčati do gore, ali...
Pa, to mani, i fizička aktivnost. Jel da? A važno je, ali kroz volontiranje, što ti kažeš, razvijati tu mrežu poznanstava, ali isto tako i sticati radne navike. Jel kući pomažeš roditeljima?
Pomažem, mislim, dosta pomažem, kako ono uvijek ja ostajem kod kuće kad oni odu na posao.
Šta radiš, jel usisaš mami, ili mami i tati u stvari? Da. Viš, upala sam ja u ovu zamku, usisaš mami, kao da samo mami treba da je usisano, ili kao da samo mame usisavaju. Usisaš suđe?
Suđe prvo, oni dakle odu na Dobro. Posao.
Ali u mašinu staviš ili pereš ručno?
Ne, perem ručno.
Ozbiljno,
da, to je uvijek možda malo zbrka, jedno 10 minuta prije što trebam izaći, ali usisavamo. Usisavamo
dobro.
Nedjeljom ili subotom, tako da to kako ima vremena uradi, ali to nije primarno ono što ja radim.
Mm-hmm.
Ja to operem suđe, obrišem cipele, zalijem cvijeće.
Imate neke kućne ljubimce?
Nemamo.
Nemate. Imaš brata ili sestru? To te nisam
Nemam.
Pitala.
Mm-mm.
I kako se osjećaš zbog toga? Je li super biti jedinac?
Ne znam, različiti ljudi govore različita mišljenja, tako da ne znam. Neki kažu grozno je, nemoj nikad. Osno nemoj ikad pomisliti, a neki kažu super je, sve divno, tako da nekako sam u sredini, ne znam uopšte.
Jeste li ti roditelji, kažeš, razgovarate, pokušavate da pronađete kompromis, da se negdje nađete mm-hmm. na pola puta? Šta bi rekao, jesu li strogi ili ne?
Mislim da nisu.
Dobro.
U usporedbi sa kakvi su drugi roditelji, mislim da nisu. Da stvarno nisu, da su nekako, ne da su jednostavni, nego da se sve možemo uvijek dogovoriti. Usporedbi s drugim roditeljima koji kad kažu ne može, to je to, gotov si za...
Kod tebe nema baš nekih striktnih zabrana. Pregovarate i razgovarate.
Pa da, većinom imaju neka pravila koja se dakle ne smiju kršiti, ali općenito većinom možemo razgovarati.
Lijepo si se stvarno obukao.
Hvala.
Sako, imaš i tu maramicu kao pravi gospodin.
Hvala.
Jel vodiš račun, jel te zanima moda? Jel voliš lijepo da se obučeš?
Volim ono kad idem u školu, ne baš da je sad to nešto pre sve, nego nekako da nisam spario neke ružne boje, nego ja da izgledam reprezentativno.
Da izgledaš reprezentativno i kad ideš u školu, jeli?
Kad imam u školu, kad imam u subotu negdje, da.
Da. Voliš se urediti? Adekvatno prilici?
Ovisno o situaciji.
Ili adekvatno prilici.
Da, juj da.
Da, juj da, pa ako iskoristio si sjajan termin. Jel ti ponekad osjetiš, s obzirom da si stvarno tako pametan i za svoju dob već izrazito obrazovan, jel ti osjetiš kako se stari ljudi malo spetljaju oko tebe, kako se osjećaju nedovoljno pametno pored tebe, jer ti stvarno kad se s tobom razgovara... Zvučiš, doimaš se kao obrazovaniji i pametniji od mnogo odraslih ljudi, pa evo možda čak uključujući i mene. Ja malo zastanem kad te slušam, divim ti se kad govoriš. Jel ti to primijetiš?
Pa primijetim da oni onako, možda ne žele to reći, naravno, ali to meni uopšte nije, ne obraćam pažnju na to, jer ako razgovaramo, onda ne obraćam pažnju šta ta osoba misli nego što oni kažu, onda ne obraćam više pažnju na to. Nego na to što ta osoba radi ili što govori.
Jel ti više voliš da se družiš, odnosno da budeš okružen starijim ljudima ili svojim vršnjacima? S obzirom da, kako si mi rekao, vršnjaci, većina njih ne dijeli baš tvoje interesovanje. Oni su više, kako si rekao, na igricama i na ovim društvenim mrežama.
Mila se dosta mijenjalo. Ranije sam se baš dosta volio družiti. Družio sam se sa drugima koji su iste moje dobi. Sad možda malo češće i ne, ali mislim da će to opet nekako vratiti, da uvijek se to nekako izjednači na kraju.
Ciklično, je li malo?
Jest ciklično. Mm-hmm.
Ali odgovor na pitanje bi onda bio da li više voliš biti u ovom trenutku okružen starijim ljudima ili svojom
generacijom?
Ovo sad
sekundija starijim. Mislim, ne bi sada nema ni jedna osoba mojih godina, naravno, ali nekako češće se družim sa odraslom.
Tin, kakvu muziku slušaš? Voliš li muziku? Kažeš mi slušaš radio, ali shvatila sam da slušaš radijske otvorene programe, mm-hmm. jeli? Govorio si o voditeljima koje voliš, mm-hmm. koje ne voliš. Slušaš li muziku? Vjerovatno da, mm-hmm. većina nas sluša. U kojoj mjeri i šta voliš slušati?
Pa, baš stvarno ne znam nijedan žanr koji volim slušati. Nekako najčešće slušam svaki dan skoro. Na večer, kad nešto razmišljam, pa onda se trebam opustiti ili... Ja to radim najčešće kad vježbam matematiku ili fiziku, neki taj predmet koji nije, recimo, naš materinji jezik, onda morate sjesti i učiti gramatiku. I onda se me nekako zbune, osnovno, spoje mi se to tekst pjesme i tekst toga što čitam.
Pa ti onda odgovaraš na času pjesmu umjesto
nije,
gradio.
Nije, nekako ne mogu, još mi je teže se skoncentrisati ovako, mm-hmm. kad je matematika, vidite koji broj piše, nema nikakve... razlike, tako da. Mm-hmm. Nekako mi je lakše s ovim predmetima koji se vježbaju.
Gdje su brojevi i zadaci
i isto,
tog
mislim,
tipa, računanje.
Tehničko i, i geografija nije samo ti predmet, nego evo i ovi ostali.
A kakva je to muzika koju slušaš? Da li je ovo što je sad u trendu među mladim ljudima? Ili si i tu nešto drugačiji u odnosu na vršnjake?
Mislim da sam malo drugačiji, da mm-hmm. ipak slušam neke umjetnike ili i umjetnice koji su možda još ne dovoljno izraženi, koje već moja generacija ne sluša, jer nisu došli još uvijek do te vrste pjesama.
Dobro, ti pa šta?
Ima jedna britanska kant autorica, Rebecca Lucy Taylor, čim se zove, ide pod pseudonimom Self-Esteem. Ona je nekako dosta je relativno mlada i barem po meni, meni je fina njena muzika. I recimo starije pjesme, Florence and the Machine. To moja mama je, dakle, ona odvijek je volila muziku, ona je radila isto na radiju jedno vrijeme. Mi ona nekako najviše pričala o tim, o toj muzici, tim pjevačima i...
Mama je radila na radiju.
Jest, na Radio Zid.
Je li ti mama možda, eto kažeš puno stvari si ti samostalno odlučio, a je li mama možda imala najviše utjecaja na tebe?
Jest, naravno, kod svake osobe je drugačije, ali jesu da proba roditelje, ne možemo reći jedan je više nego od drugog, ali oba roditelje su naravno su nekako najveći utjecaj imala.
Čim se tata bavi?
Oba rade u međunarodnim organizacijama. Mm-hmm. U različitim poljima.
Tata nije nikad radio na radiju.
Nije, barem ne znam da je. Mislim da nije.
Provjeri poslije ovog podcasta.
Sad.
Ali za mamu znamo provjereno. Yes. Negdje sam shvatila iz tvojih dosadašnjih odgovora šta bi bio tvoj recept za dobar odgoj. Ali znaš, i nama roditeljima treba pomoć. Ne rodimo se mi i niko nije savršen roditelj.
Da,
niti je iko savršeno dijete ili savršena osoba. Svi mi griješimo, radimo dobre i radimo loše strane. Stvari, ali hoću ti reći da i nama roditeljima treba pomoć. Vrlo često yes. se desi taj generacijski jaz, pogotovo u određenim godinama vas, djece, kad se uopće ne možemo razumjeti yes. i susresti. Treba nam pomoć i malo čuti vašu perspektivu. Mm-hmm. Šta bi za tebe bile preporuke za roditelje? Šta su dobre odgojne metode?
Mene kako uvijek da, što moji roditelji rade sa mnom, da sve razgovarate. Ako recimo se vašem djetetu ne sviđa nešto, neko pravilo, i oni imaju dobar razlog za to, recimo ne sviđam se to jer A, B, C, D. Ja barem mislim da bi roditelji trebali to preslušati, možda malo porazgovarati. Zašto? Ako baš vidi da to ne može, da je to što dijete ne želi, da je to baš nemoguće, onda naći neki kompromis, neki način drugačije. Zato većina roditelja se hrani i zasniva svoje odgojne metode na osnovu kako su se roditelji prema njima ponašali. To ne mora uvijek još biti najbolji slučaj. To mislim da nekako ne biste se trebali najviše obraćati na to kako su vaši roditelji vas. Jer da je to super ispalo. Nekako da vi sami...
Pa dobro, nije baš svugdje super ispalo.
Rećemo da je
stavljeno. Svašta smo mi starije generacije napravile da. Kako ne treba, pogotovo na ovom području, ali ajde da ne ulazimo u to. Dobro, ispalo je super, svi smo super, ali...
Ali možda krenemo iz početka. Kako se na engleskom kaže, clean sheet. Od početka radite sve novo, sami stvorite ono što bi vi htjeli da je zapravo s vama rađeno. Onda oko opet u razgovor vidite da to ne valja, opet korigujemo i krenemo dalje.
Misliš li da današnji roditelji najčešće uslijed nedostatka vremena, mnogo posla, nedovoljno vremena provode sa svojom djecom?
Mislim da opet to o znanju i načinu blokiranja vremena, odnosno prioriteta. Roditelji kojima je djet na prvom mjestu, on će uvijek završiti svoj posao i onda će skrenuti rad s djetom. Svako ima drugačije opet perspektive, opet kako je bilo u njihovoj porodici, kako je bilo u historiji njihove porodice. Mislim da opet se sve gradimo na prošlim iskustvima, ali da nema baš savršenog roditelja koji završi posao u to vrijeme i odmah sve ostalo ide djeci. Mislim da je to baš možda malo...
Ja sad razmišljam kako bi iz vaše dječje perspektive izgledao savršen roditelj. Vjerovatno vam pušta da radite sve što želite, jel?
Pa ne znam, ne bismo baš mislim, mogli o savršenom roditelju. Niko nije, ni dijete nije savršeno, tako da.
Da,
ne možete ni govoriti o savršenom djetetu.
Da, kako smo već konstatovali. I nam bi bilo vjerojatno savršeno dijete da sluša baš onako sve što
da,
mi kažemo.
Naravno.
I da se nikad ne buni. Ali ti kažeš uvijek razgovarati. Naravno, kad kažemo dijete, to je do 18 godina, postoje tu različite faze.
Da, da.
nije jednak pristup, on ovisi svakako i o uzrastu, ne možete baš dopuštati djetetu od 2 godine da radi šta hoće. Ali šta kad u određenim godinama dijete se zatvori u sobu i neće da razgovara s nama? Šta da vas pustimo? Da
zašto
se ispušete ili...
Sami sebi vratite korake, zašto je to bilo? Šta ste vi to uradili? Kad prepoznate, vidite gdje je bila eventualna greška, uvijek ćete vi doći do nas. Ako vi priznate da ste pogriješili i barem pokušate naći tu grešku koja je se dogodila, uvijek se može nešto razgovarati, uvijek možemo popraviti situaciju.
Evo negdje ti pred kraj, rekao si to na početku, ali voljela bih da uz još neke poruke tog tipa završimo ovo naše druženje, mislim na poruke odraslima. Dosta si ih, mislim, vrlo bitnih već uputio. Šta bi još rekao odraslima? Dakle, rekao si nam, eno ti tamo kamere, rekao si nam da ne pretpostavljamo da djeca nemaju pojma i da ništa ne vide. Čak i onako kad ste u mobitelima nosom, samo što u njih niste ušli, vi registrujete, jel, šta se dešava okolo?
Da, naravno,
okolo.
Mi nismo samo... Evo, kao ovaj sto koji ništa ne radi.
Znaš kako mene nerviralo kad sam bila u tvojim godinama? Baš je bio ovdje rat u Sarajevu i onda su odrasli uvijek govorili, a djeca, oni nemaju pojma. Kao otprilike da mi ne znamo ni da je rat. I znam da je mene to jako ljutilo.
Naravno,
kad sam bila 13-godišnjakinja, 14-godišnjakinja, kao, a šta vi mislite da mi djeca nemamo pojma. Dakle, Tin, šta je za tebe poruka odraslima?
Najviše pokušajte barem razumjeti svoje dijete. Nemojte se oslanjati na onome što vi mislite da je upalo, odnosno da je bilo dobro u vašem odgoju, je vjerojatno ono jest bilo dobro. Ali nećete vi imati isto dijete koje je bilo isto kao vi. To nemoguće je to imati. Nešto što su vaši roditelji radili sa vama, ne može isto raditi za vaše dijete. Nekako uvijek se prilagodite nekom onome što vi mislite da treba. Recimo, ne bi neko odgajao isto vas kao mene, jer smo drugčije vrijeme.
Drugčije vrijeme, drugačiji potencijali, treba, kako si sam rekao, to prilagoditi. A šta je tvoja poruka tvojim vršnjacima i vršnjakinjama?
Nemam baš...
Osim gledajte, pratite vijesti na N1, šta još? N1.info.com.
Ne znam, nekako da više komuniciramo s našim roditeljima, jer onda opet i njima nije baš najlakše prepoznati gdje je to bio problem. Iako se mogu oni truditi, možete se vi truditi koliko god hoćete. Ako mi barem malo ne komuniciram, sami ne kažemo vam, barem male kao hintove, šta bi to moglo biti, vi to nikad nećete uspjeti riješiti i onda svi smo nezadovoljni. Tako mislim da je jedan od glavnih stvari da komuniciramo sa vršnjacima i sa roditeljima.
Da. Ja kad sam bila mala, mada i danas, mama mi kaže, niko ti nije bolji prijatelj od majke. Jel tebi to govore roditelj? Niko ti nije bolji prijatelj od roditelja.
Ne govori roditelj, govori gospođa baka koja prati N1 svaki dan. Tako da.
Da, pozdravljamo i gospođu baku i roditelje, puno im hvala što su nam dali dopuštenje i što si ti izrazio volju i želju da budeš ovdje, što je, tu nije bilo nerazumijevanja, svi ste se usaglasili, nije se morao tražiti kompromis, iako nas, pogotovo dok odrastamo, nerviraju neke poruke roditelja, pogotovo kad ih stalno ponavljaju, poslije vidjet ćeš kad odrasteš, vidimo da su za većinu toga bili u pravu. Ali i djeca su vrlo često u pravu, tako da razgovarajmo i slušajmo se. Tin, mi ćemo emitovati ovu emisiju nakon što ti već kreneš u školu, u drugo polugodište, ali evo, sad se družimo dok si na posljednjem danu raspusta, pa ću ti ja poželjeti sretno posljednje polugodište u osnovnoj školi.
Hvala, nadam se da će sve dobro proći, da nećemo imati puno problema ove godine.
Dobro, možda da dobiješ još koju četvorku, treba i to iskusiti. Ne bi to želio, ja.
Radije sad ne bi u zadnjem razredu, možda
da,
nije
da,
baš najpametnije.
Dobro, za srednju školu ćemo to ostati.
Može, prvi
tamo
srednji
to
ne.
Dobro,
ne
da neka budu sve petice, budi tako pametan, aktivan, zainteresovan i zaigran.
Hvala.
Tin, 14-godišnjak, jesam li u pravu?
Jeste.
Evo, po prvi put da smo razgovarali ovako, pogotovo ovako dugo sa malom Rajom. Vjerujem da ste saglasni kako mnogo toga imaju za reći, a mi bismo trebali malo više slušati kako je ostalo mi rekao naš gost Tin. Hvala vam na pažnji i ostanite naravno uz N1.